Díky, přeju hezké dopoledne. Jsem rád, že můžeme společně Boha oslavovat a že taky můžeme společně otevřít jeho slovo. A ten květen je takový zvláštní měsíc, protože je něco, co není úplně běžného, a to, že celý sbor má jednotné téma, a to je Duch svatý, a přesně to zapadá právě do toho dvou měsíce skutků apoštolských, protože tady postupně se mluví o těch textech o Duchu svatém, o jednání Ducha svatého ve skutcích. A on to začal, Michal Klesnil, na zborovém shromáždění a minule tady mluvil Standa taky na to téma a já budu v tom pokračovat. Ty podrobnosti o tom, co chceme vlastně dělat, že ten měsíc takového slova o Duchu svatém má vyvrcholit tím týdnem modlitev a půstu a potom vlastně letnicemi, kde prosíme o takové nové vylití Ducha svatého pro nás osobně i na celý sbor, tak o tom se dočtete ve sborovém dopise. A vy, kdo čtete listy Jihu, tak víte, o čem budu dneska mluvit já, protože já mám dneska jako téma mluvit o Duchu svatém, který uzdravuje. A to, že Duch svatý uzdravuje, tak to je vlastně taková podoblast toho, že on jedná. Duch svatý je někdo. Je někdo, kdo se nějak projevuje, kdo není nějaká boží účinná síla, jak třeba říkají svědkové Jehovovi nebo něco takového. On je prostě někdo, který se projevuje mezi námi. A v podstatě on se dnes mezi námi projevuje z té boží trojice nejvíc. Protože když Pán Ježíš odešel zpátky k Otci, tak říká, že pošle svého ducha, a to se stalo 10 dní po tom jeho na nebe vstoupení a on je tady s námi a jedná, ale o tom mluvil víc Standa minule. A pojďme k tomu tématu dnešnímu a přečetl na úvod ten text, o kterém budeme dneska mluvit, je právě ve Skutcích ve 3. kapitole a já přečtu prvních 8 veršů z té 3. kapitoly Skutku. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkalo Krásné, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na něj upřímně zadíval a řekl, pohleď na nás. Pozorně sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. I hned se zpevnily jeho nohy a klouby. Postavil se, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. Možná jste si toho všimli, že někdy ten biblický příběh se vyvíjí tak, že nejprve čteme něco takového jakoby celkového a třeba v další kapitole je z toho celkového vytažený nějaký detail nebo je to nějak dovysvětleno. A myslím, že i to se stalo tady, protože v té druhé kapitole Skutků ve 43. verši čteme, každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. A tak se dozvídáme, že se dělo mnoho divů a znamení. A potom v další kapitole Lukáš popisuje jeden speciální zázrak, který vyvolal nějakou reakci, že kdo to čtete dál tu třetí kapitolu, tak se dočteme o tom, jak se shromáždili lidi, jak bylo zvěstováno evangelium, jak byli Petr s Janem zatčený, vyslýchaný veleradou a prostě celé to další pokračování. A Lukáš považuje ten příběh za tak zásadní, že nám ho prostě popisuje detailně. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne hodině modlitby do chrámu. V zákoně byla ustanovená ranní a večerní oběť. Ta ranní bývala v té době v 9 ráno a ta večerní ve 3. Před tou ranní obětí se otvíral chrám, po té večerní oběti se chrám zavíral. A ty oběti to byl takový ten čas modlitby. kdy tam lidé přicházeli, aby se modlili, a proto tam taky v té době přinášeli ty žebráky, protože tam bylo nejvíc těch lidí, bylo tam největší šance prostě něco dostat. A čteme, že Petr a Jan tady v tu pravidelnou hodinu modlitby se přicházejí modlit. A tak ta první otázka, která mě nad tím textem napadá, je, jaká má modlitba místo v našem životě. Protože většinou se shodneme, že modlitba je něco důležitého, ale je otázka, jak je to potom prakticky. Já se dívám na svůj život a někdy vidím, jak ta modlitba je to, co si nechám ukrást. Minulý týden, vlastně ten celý proběh byl pro mě tak nečekaně náročný, protože došlo k nějaké mimořádné věce, musel se sejít s nějakými lidmi, s kterým jsem nepočítal. Do toho nám oznámil správce webu, že nám vypnou web kvůli nějaký poruše, a do toho ještě nám dodělávají nějakou rekonstrukci na Žertvách, kde to mělo být sice beze mě, ale nakonec jsem musel třikrát jet do Bauhausu pro něco, co zapomněli nám tam dodat. A tak se mi ten týden celý naplnil, na tu modlitbu nějak nezbývalo. Ve čtvrtek už takovej utahanej jsem dojel večer domů, pustím televizi, prohráváme 3-0 ještě ke všemu. Jo? A prostě najednou jsem si uvědomil, že ta modlitba zmizla v tom mým týdnu, než jak se vůbec nemodlil, ale ta teorie, že vím, že modlitba je důležitá, se nějak moc neprojevila v tom praktickém životě. Ale Petr s Janem měli tu modlitbu za něco důležitého. Za něco důležitého jí měl Ježíš, když čteme evangelia. A Ježíš ní motivoval, ti apoštolé k ní ani moc nemotivovali, moc ve skutcích nečteme, že by někomu říkali modlete se, ale ty lidi to na nich viděli. Oni to byli lidi modlitby a byli v tom příkladem. A také se tím necháme získat. Když jsme jako ten Petr s Janem, který máme ten pravidelný čas, kdy přicházíme k Bohu a modlíme se. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromýš od lůna své matky. Každý den ho kladli ke dveřím chrámu, kterým se říkalo krásné, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Byla tenkrát představa, jestli je někdo nemocný od narození, že je poměrně výjimečné to, že by byl uzdraven, a ono to i že odpovídá většinou ty nějaké vady nebo poruchy, s kterým se člověk narodí, tak s téma se těžko prostě něco potom děje. A oni ho tam nosili ho tam mnoho let, a když Petr a Jan se tam chodili pravidelně modlit, tak je skoro jistý, že už někdy kolem něj prošli. Dokonce je hodně pravděpodobný, že Ježíš kolem něj prošel. Protože čteme o tom, že byl několikrát v chrámu, většinou to bylo dramatické, že tam vyhnal ty různý peněz o Němce a pro prodejce, a tak prostě nám to narušuje ten pohled na Ježíše, na takového milýho, který všechny přijímá, že ho tam naopak jednal velice, velice kostře. Ale když o tom tak přemýšlím, tak si kladu otázku, proč už se dřív nestalo to, o čem čteme nyní? Proč už dřív Petr s Janem prostě toho chromýho neoslovili a nepřinesli uzdravení do jeho života? A já si nad tím uvědomuju, že prostě všem těm věcem nerozumíme. Někdy to opakuju, tak už jste to možná ode mě slyšeli, že my nejsme povolaní rozumět, ale povolaní věřit. A Ježíš říkal jednu takovou věc o sobě, o své službě v Janovi v 5. kapitole v 19. verši. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí on, to činí stejně i syn. Sám Ježíš říká, že nemůže udělat nic, než vidí, co dělá otec. A myslím, že my jsme na tom ještě víc stejně. A že proto potřebujeme vidět to, co Bůh dělá. A to neuvidíme jinak, než že budeme mít společenství s Božím duchem. Že Duch svatý nám to ukáže. To nemůžeme nějak vymyslet, na to nemůžeme nějak přijít. To potřebujeme mít zjevený. A Duch svatý jedná. Petr s Janem jsou otevřený a naslouchají mu. A tak čteme, že když ten žebrák uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na něj upřeně zadíval a řekl, pohleď na nás. Pozorně sledoval a očekával, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Ten žebrák měl něco, co je velice vzácný. A to on měl nějaké očekávání. Když ho tam nosili k tomu chrámu, tak on každý den čekal, že něco dostane. Pravděpodobně nečekal uzdravení, to už asi vzdal, ale čekal, že něco dostane. Když vidí Jana a Petra, že ho oslovujou, tak jim říkal tu almužnu a zase prostě očekává, že něco dostane. A to očekávání je něco důležitého v našem životě. Když přicházíme na shromáždění, na skupinku k Bohu, máme očekávání, že Bůh něco udělá? Máme očekávání, že něco dostaneme? Já si uvědomuju, že asi jakdy, někdy ano, někdy ne, ale tady ten text mě připomíná, jak je to důležitý. Jak je důležitý čekat, že Bůh něco udělá. Bůh jedná i s těmi, kteří na něj nečekají, ale speciálně jedná s těma, kteří na něj očekávají. Myslím, že žalmista říká, že on je jediný Bůh, který dělá něco pro ty, kteří na něj očekávají. A tak to očekávání je hodně důležitý. Proto vlastně budeme mít na začátku června i ten týden půstu a modlitby, kdy chceme speciálně očekávat, že na ty letošní letnice Bůh prostě udělá něco mimořádného. Že něco může udělat mimořádného se mnou, s tebou a s celým naším společenstvím. Ten muž se pletl v tom, že myslel, že dostane nějaký majetek, že dostane nějakou almužnu, dostal mnohem víc, ale čekal. A Petr mluví s tou naprostou jistotou, kdy mu říká vstaň a choď. Kde Petr vzal tady tu jistotu? Kde vzal tu jistotu, že za toho chromýho se může modlit a může proklamovat uzdravení do jeho života? A já si myslím, že někdy nám v modlitbách za uzdravení a v očekávání uzdravení prostě brání naše teologie, brání to, čemu věříme. Protože to je velice důležitý, čemu věříme. Chce Bůh skutečně uzdravovat? Chce uzdravit každýho? Před několika lety jsem dostal od jednoho nakladatelství nějakou knihu, byly tam to nějaký základy, jestli bych se nemohl na ní podívat a napsat nějaké vyjádření, v podstatě po mně chtěli samozřejmě nějaké doporučení, a tak já jsem ji prolistoval, byly tam mnohé dobré věci, ale pak ten autor mluvil taky o jednání Ducha Svatého a byla tam taková věta, Bůh může i dneska uzdravovat, ale už to nedělá. Já jsem si říkal, tím je určený ten autor. A tím chce určit ty lidi, kteří to budou číst. To jsem k té knize napsal vyjádření. Nikde to vyjádření nepoužil a už mi nikdy z toho nakladatelství nepsali, že chtějí nějaké moje vyjádření. Jo. Ale jsem si uvědomil, jak je důležitý, čemu věříme. Jestli jsme si jistí, že Bůh skutečně chce uzdravovat. Jestli když je někdo nemocný, nebo my jsme nemocní, si neříkáme, není v tom vlastně nějaký boží plán? Protože jestli jsem nemocný a Bůh chce, aby bych nemocný, je to boží vůle, no tak o to nechci přijít. Jestli je někdo nemocný a je to boží plán pro něj, no tak se přece nebudu modlit, aby o ten boží plán v jeho životě přišel. A někdy se objevuje ta otázka, jestli je uzdravení tak nějak součástí spasení a o tom bychom mohli dlouho mluvit a myslím, že nedávno měl někde o tom seminář asi na necelou hodinu a to by třeba někteří už se cítili, že kážu nějak moc dlouho, jo. Ale zmíním přece jenom aspoň jedno místo v Matoušovi v 8. kapitole, tam od 16. verše je napsáno, když nastal večer, přinesli k němu, tedy k Ježíši, mnoho démonizovaných, i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil. Aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše, on sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Prorok Izajáš prorokuje o tom díle Pána Ježíše. Prorokuje o tom, že on zaplatí za naše hříchy. A říká, že vnesl na dřevo kříže ty hříchy, ale i ty naše nemoci. A někdy někdo říká, to je jenom vlastně nemoci, slabosti, to je jako jiné slovo pro hřích. Ale Matouš jasně, když Ježíš uzdravuje, tak říká, to se naplnilo, to, co je u Izajáše. Ježíš skutečně zaplatili za naše nemoci. Nemusím váhat a modlit se za svoje uzdravení. Nemusím váhat a musím modlit za uzdravení každého člověka. Jak říkám, někdy tomu nerozumíme. Já někdy nevidím to, co dělá otec. Někdy je to tak, že jsou lidi uzdravení a někdy jsou tak, že uzdravení nejsou. Ale můžeme se směle modlit a zvěstovat slovo. Teď ve středu jsme měli setkání pražských pastorů, jednou za čas se setkáváme na takový modlitivní snídani a mluvil tam jeden z těch pastorů takový svědectví, že nějaká žena z jejich sboru se zná s nějakou jinou ženou, která měla rakovinový nádor na nějakých těch ženských orgánech, který byl neoperovatelný a v podstatě jí řekli, že prostě ještě nějakou dobu a umře, že jí nějak nemůžou pomoct. A ona je nevěřící, ta žena, ten jí manžel je nevěřící. Ten manžel potom dodatečně říkal, jak už se začal připravovat na to, že vlastně ta žena zemře, že on tady zůstane sám. A ten pastor říkal, že se modlil a že přijal to slovo, jak Pán Ježíš proklel ten fíkovník, že to samý má udělat s tím nádorem. A tak přijal k těm lidem domů, říkal těm nevěřícím lidem, kteří už se chytali všeho, tak i pozvali jeho, aby se modlil. A že říkal tomu muži, položte na tu svoji ženu ruku, měl že na břicho a modlil se, promluvil k tomu nádoru, aby uschnul. A za měsíc ta žena volala a říkala, já jsem byla na kontrole. Ten onkolog mě několikrát prohlíd a pak říkal, nerozumím tomu, ale vám ten nádor uschnul. Skutečně použil tady ten samý termín, asi to není úplně medicínsky nejpřesnější. Nádor tam pořád viděl, ale on přestal vlastně jako přestal být živý a fungovat. Říká se takový příběh, že Tomáš Akvinský, což byl takový významný učitel v římskokatolické církvi ve středověku, někteří říkají, že to byl jako největší jako učitel biblický v rámci té církve, to já neposoudím, ale říká se takový příběh, který nevím, jestli je pravdivý, že on jednou přišel k tehdejšímu papeži a papeži zrovna dodali nějaký ty finance, co se vybrali, že tenkrát to bylo často zlato a tak, a tak on říká tomu Tomášovi Akvinskému, vidíš to, my už bychom nemohli říct se svatým Petrem a Janem, zlata a stříbra nemám. A Tomáš Akvinský mu odpověděl, no ale nemohli bychom říct ani vstaň a choď. A někdy hrozí, že to, co máme, nahradí tu boží moc. Žijeme v části světa, která je hodně bohatá, my jsme hodně bohatí, někdy se nám to nemusí zdát, ale prostě patříme k té nejbohatší části světa. Naše církve jsou bohaté, máme se kde scházet, máme spousta výborných programů, máme spousta tady těch věcí, což někdy může být právě to zlato a stříbro. Ale to nám nemůže nahradit boží moc. Nikdy to nevzdejme. Očekávejme, že Bůh bude jednat. Protože evangelium, to nejsou jenom informace, to není jenom charita, to nejsou jenom láskyplný vztahy, to jsou všechno důležité věci. Ale je to taky boží moc, která proměňuje, která uzdravuje, ale která proměňuje. Proto je tím záměrem našeho sboru je to slovo Kristem proměněné životy. My se nemůžeme spokojit s tím, že jenom nějak fungujeme. My se nemůžeme spokojit s tím, že lidi přijdou na naše shromáždění a řeknou, tam byla dobrá ta hudba a ten, co tam mluvil, to mělo hlavu a patu a to kafe potom taky bylo dobrý. Je to určitě lepší, než aby lidi řekli, hrál tam někdo strašně, tomu člověku, co tam mluvil, nebylo rozumět a to kafe bylo na vylití, jo? Ale nemůžeme být spokojení s tím, že jsme zvládli tady ty vnější věci. Jestli se v našich životech a v životech našich společenství lidi nesetkávají živým jednajícím Bohem, tak nám prostě něco chybí. A co se stalo, když Petr takhle promluvil k tomu muži. Uchopil ho za pravou ruku, pozdvihl jej. I hned se zpevnily jeho nohy a klouby. A možná si říkáš, tohle to jsem moc často nezažil. Nebo možná nikdy nezažil. Možná si říkáš, neviděl jsem nikdy žádný uzdravení. Jsme měli teďka v pátek setkání týmu těch míst uzdravení z našeho sboru a jeden bratr, co se byl podívat na místě uzdravení v jiném zemi, říkal zrovna, že tam byl, když tam přišel nějaký muž, který byl chromej na jednu nohu, nějak nemohl hojbat koleno a to, a když se modlil, jak se to změnilo. Tím kolem nemohl najednou začít hejbat a mohl poskakovat. A možná si říkáš, já jsem to nikdy neviděl nebo neviděla. Ale nevzdejme to, nevzdejme to. Ten muž se postavil, vyskakoval a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha. Svědectví o Božím jednání a vděčnost za to Boží jednání, to je něco, co mění atmosféru a co uvolňuje víru. Udělal Bůh nějakou možná drobnost ve tvém životě, tak je dobrý o tom svědčit a děkovat mu za to. Projev mu vděčnost. První církev byla vděčná. Často v těch zemích, kde je možná vidět víc těch zázraků než u nás, jen s tím rysem je právě vděčnost a očekávání na to, že Bůh bude jednat. A v té třetí kapitole skutků, v těch osmi verších, čteme o té realitě první církve. Jenomže Duch Svatý, ten zůstal stejný. Ten byl stejný tenkrát a je stejný dneska. Byl stejně mocný tenkrát tam a je stejně mocný dneska mezi námi. A co se možná změnilo, jsme se v něčem změnili my a potřebujeme nějakou změnu zpátky. A potřebujeme dát prostor Duchu Svatému, aby něco dělal. A tak si říkám, proč se hnedka dneska nemodlit a poprosit Ducha Svatého, aby přišel. Ne, že by tu nebyl. Pavel píše, že Duch Svatý si udělal chrám v našem těle. To když si domyslíme, co to znamená, že v tomhle tom těle si Duch Svatý udělal svůj chrám, v tvým těle si Duch Svatý udělal svůj chrám, to má ohromný dopady. Takže on je tady, když říkám pozvěme ho, to není, že by tady nebyl. Ale můžeme ho požádat, aby víc jednal. A možná dneska může něco udělat v svém životě. Může tě naplnit, může tě uzdravit, může dát odpověď na otázku, kterou si už dlouho kladeš. A tak bych byl rád, nebo uděláme takový čas teďka, já se budu modlit a potom budeme mít chvíli čas. Můžeš sám nebo sama se modlit, můžeš říct svým sousedovi, aby se s tebou modlil. A pak půjdu ještě chvíli dozadu, protože nechci dělat výzvu, aby někdo šel dopředu, to je takový třeba náročný pro někoho, ale budu vzadu, kdyby někdo chtěl nějakou osobní modlitbu, jakýkoliv věci. A dejme teď chvíli času Duchu Svatému, aby mohl udělat to, co on chce. A zkusme čekat, že on skutečně chce jednat. A jak říkám, někdy to jeho jednání nevidíme, nemáme to nějak v ruce, nerozumíme tomu. Ale on je ten, který chce zjevovat Krista. A chce přinášet změnu a moc do našich životů. Duchu Svatý, já děkuju, že ty jsi stejný. Ty jsi stejný od té chvíle, kdy jsi byl u stvoření, kdy jsi byl u početí Krista, kdy jsi ho naplnil a kdy jsi jednal v první církvi. Děkuju ti, že dneska nejsi jiný. Děkuju ti, že i dneska jsi tu s námi. Děkuju ti, že ty máš chrám z našich těl a že jsi tady přítomný. Pane, a tak my toužíme po více tvý viditelné přítomnosti. Toužíme víc po tvým jednání. Po tom, aby ty si uzdravoval, aby si vysvobozoval a proměňoval. Tak si připomínám, to zaslíbení Pána Ježíše, že když prosíme Otce o Ducha Svatého, takže on nám ho dá. Tak já tě, Otče, dneska prosím, aby si přišel, aby si vylil svýho ducha, aby si se dotýkal nás, aby si dneska mezi náma uzdravoval, naplňoval, vysvobozoval. Bože, tak děkuju za to, že ti smíme důvěřovat, že jsme mohli poznat tvoji milost. Pane, a dej nám dneska nově prožít to, že ty jsi tady s námi. Tak se ještě dál můžeme modlit. Můžeš říct někomu o modlitbu, pokud chceš, aby se někdo za tebe modlil, nebo pokud chceš, tak já půjdu dozadu a můžeš taky přijít a budu se rád s tebou modlit.